Háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Bara fórstu, já, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir skýr svör. Ég deili með honum þeim sjónarmiðum að það þarf að tryggja að fjármálaeftirlitið séu öflugt og sinni sínu verkefnum. En ég vil heyra það frá ráðherra að hann sé ekki ósáttur við þann texta sem er hér í nefndaráliti frá meiri hluta fjárlaganefndar í fyrsta lagi, og svo vil ég líka lýsa þeirri skoðun minni að það er ekki endilega sama sem merki á milli þess hversu öflugt og sterk eftirlitsstofnun er eins og fjármálaeftirlitið og auknum fjárveitingum. Það þarf auðvitað líka að tryggja innviðina á viðkomandi stofnun, þekkinguna, viðhorfið hjá stofnunin líka til sína verkefna, því að það var nú kannski ekki síður það sem að veilurnar voru í á sínum tíma hjá fjármálaeftirlitinu, ekki bara að það hefði ekki nægilega fjármunni, heldur ekki síður hitt að það var svona ákveðið svona viðhorf, mentalitet kann maður kannski sletta innan stofnarinnar sem að var ekki í lagi. Þannig að það þarf að laga það, það kemur ekki allt með fjármunum, en það er þetta hluta þessu. Þannig að ég legg áherslu á það að það verði farið í svona mat á því hvað okkur hefur tekist að gera með fjármálaeftirlitið með auknum fjárveitingum og vonandi með bættum og annars konar vinnubrögðum.
Þá svarar hann, svari hæstvirtur, efnahagsráðherra Árni Páll Árnason.